La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul.
Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pe drumul Emausului. Continuăm astăzi tema noastră despre filantropie și vorbim astăzi despre forme de filantropie. După ce în edițiile trecute am prezentat filantropia la popoarele păgâne, în Vechiul Testament mai apoi și Noul Testament, iată astăzi vorbim despre forme de filantropie. Sfânta Scriptură nu ne arată practica amănunțită a instituțiilor pe care biserica le-a organizat pentru slujire. Se vorbește însă de colecte, de mese comune, de depunerea averilor la picioarele apostolilor și se recomandă asistența socială a bolnavilor, a celor închiși, a străinilor. O primă formă de manifestare a filantropiei a fost în biserica primară, folosirea bunurilor în comun. Toate erau de obște și pentru fiecare. Două texte scripturistice arată viața comunitară a bisericii creștine de început. Primul text este la Fapte 2, versetele 44-45. Cei ce aveau bunuri și averi le vindeau și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie. Al doilea text este tot la Fapte, în capitolul 4, versetul 32. Atunci inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una și niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Acestea sunt texte care vin să edifice această idee că toate erau de obște și pentru fiecare. De altfel, dragi ascultători, de aici a luat naștere și ideea comunitară, ideea de obște. Datorită lipsei de venituri, apariției multor neînțelegeri și exagerări, însă această formă, cu timpul, a dispărut din practica bisericii, în ceea ce privește, bineînțeles, filantropia. În primele comunități creștine apostolice, așa cum aflăm din scrierile părinților apostolici, porunca evanghelică a iubirii de aproapele era cu adevărat pusă în faptă. Asta trebuie să reținem noi. Transpunerea în faptă a învățăturii și exemplului Mântuitorului referitor la filantropie, așadar s-a realizat de către biserică foarte bine în perioada apostolică. Ea a luat diferite forme, între care majoritatea se aplică până astăzi. În primul rând vorbim de ofrande, ce le-au aduse pentru săvârșirea Sfintei Euharistii, pâine și vin. Și astăzi întâlnim același lucru. Mai târziu s-au adăugat lapte, miere, ulei folosite la agapele creștine. Toate acestea se aduceau în acord cu voința fiecăruia. Caracteristica fundamentală a milosteniei trebuie să fie libertatea. Peste darurile care se aduceau, se rostea de obicei o rugăciune de sfințire, de binecuvântare, după care urma împărțirea lor. Atunci când vreuna din comunitățile creștine sau bisericile locale se aflau în lipsuri, alte biserici făceau colecte pentru a le veni în ajutor din spirit de dragoste și solidaritate. Colecta apare ca rod al dragostei sau ca dar, har și dăruire, ca expresia spiritului comunitar al creștinismului primar. Iată ce se spune la Romani, în capitolul 15, versetul 28. Săvârșind, deci, aceasta și încredințându-le roadă aceasta, voi trece pe la voi în Spania. Iar în versetul 27 se vorbește de împărtășirea celor trupești pe lângă cele duhovnicești. În Noul Testament sunt amintite numai două colecte, deși a fost probabil mai multe de câte ori s-a simțit nevoie. El a fost una către frații sfinți din Biserica Mamă din Ierusalim, făcută de cei din afară sau venită de la bisericile din Macedonia, Haia, Corint și Galatia, amintită la 1 Corinteni, în capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 4. Iată ce se spune: cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru bisericile Galației, așa să faceți și voi. În ziua cea din tâia săptămânii, duminica, fiecare dintre voi să-și pună deoparte, strângând când poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni. Iar când voi veni, pe cei pe care îi veți socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Și de se va cuveni să merg și eu, vor merge împreună cu mine. Dacă am vorbit de prima colectă, a doua s-a făcut către iudeii creștini din Iudeia, trimisă de frații din Antiohia, și este amintită în Faptele Apostolului, în capitolul 11, de la versetul 28 la 30. Și sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul că va fi în toată lumea foamete mare, care așa a fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut, trimițând preoților prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Astfel, mai concret, sfinții Pavel și Barnaba, la începutul misiunii, au adus din partea bisericii din Antiohia și Siria un ajutor substanțial pentru creștinii din Iudeia, cu centrul eclesiastic la Ierusalim. Iar una dintre motivațiile cele de-a treia călătorii misionare a fost tocmai strângerea de ajutoare materiale pentru săracii dintre sfinții, adică creștinii care erau în Ierusalim. Tot apostolul Pavel a îndemnat bisericile în Galația și Corint să procedeze la fel. Aceste colecte nu erau numai expresia aceleași credințe, ci ele consolidau unitatea și frățietatea dintre bisericile din lumea păgână cu cele dintre iudei. De menționat este și faptul că aceste colecte, făcute pentru ajutorarea sfinților, a creștinilor din Ierusalim, se făceau la început într-o cutie numită gazofilacium sau corvana, o mică vistierie a milei creștine împărtășite de biserică, ce dăinuiește până astăzi. Ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor și bolnavilor a constituit o preocupare atât a bisericilor, cât și datoria de conștiință a fiecărui creștin. Această grijă de ajutorare arăta biserica în perioada apostolică față de orfani, văduve, bolnavi sau suferinți. Epistolele pauline conțin sfaturi legate de facerea de bine. Iată ce se spune în 2 Corinteni, în capitolul 9, versetele 6-7. Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. A da săracului este un gest de mulțumire față de Dumnezeu. Tu mi-ai dat mie, Doamne, iar eu dau celui pe care Tu îl iubești. Că se spune în a doua epistole de la Corinteni, în capitolul 9, versetele 11-12. Ca întru toate să vă îmbogățiți spre toată dărnicia care duce prin noi mulțumirea lui Dumnezeu. Pentru că slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile sfinților, ci prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu. În ceea ce privește agapele sau mesele ocazionale, acestea erau în directă legătură cu Sfânta Liturghie sau, în general, cu slujbele divine publice. Ele au constituit în epoca apostolică o altă formă de filantropie, deoarece la ele participau și cei în lipsuri. Iată ce se spune la Faptele Apostolului, în capitolul 6, versetul 1. În zilele acelea, mulțindu-se ucenicii, eleniștii sau iudeii, murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Agapa era iubirea frățească trăită prin fapte. E un obicei inițiat de apostol în Biserica Mamă din Ierusalim, unde se începuse o viață de obște. Aceste mese comune le găsim amintite în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, de la versetul 42 la versetul 46, unde se spune: și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți, iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate de obște. și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăție inimii. De regulă, agapele aveau loc după terminarea serviciului divin, deci după împărtășirea tuturor. Dar cei din Corint se pare că le făceau înainte, din care pricină Sfântul Apostol Pavel îi învinuiește zicând că nu se poate mânca cina Domnului, precum aflăm în 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 20-21. Despre astfel de agape vorbește și Sfântul Iuda, ruda Domnului, când scrie la anul 66 bisericilor din Ierusalim și din Palestina despre unii eretici. Aceștia, spune Sfântul Iuda, sunt ca niște pete de necurăție la mesele voastre de dragoste, ospătând fără sfială cu voi, îmbuibându-se pe ei înșiși, nori fără apă, purtați de vânturi, pom tomnati și fără rod, de două uscați și dezrădăcinați, valuri sălbatice ale mării, care își spumegă rușinea lor, stele rătăcitoare pentru care s-a păstrat bezna întunericului pe veci, se spune în Iuda, versetele 12-13. Agapele aveau caracter sfânt și urmăreau formarea simțului de solidaritate între creștinii de toate categoriile sociale. Totuși, după cum se vede, agapele începuseră să degenereze atât prin îmbuibare cât și prin participarea ereticilor. Agapa este așadar o formă de milostenie de proveniență exclusiv creștină, exemplul venind tot de la Mântuitorul Iisus Hristos, privind bineînțeles la cina cea de taină, extinzându-se în toate comunitățile creștine. La început, agapa avea un caracter euharistic, însă pe parcurs, datorită unor slăbiciuni omenești, abuzuri și exagerări, a fost separată de săvârșirea Sfintei Euharistii pentru a evita riscul de a o transforma într-o masă profană obișnuită. Cu toate acestea, agapele au rezistat până astăzi, constituind un factor coagulant al unității creștinilor și a solidarităților. Ca slujitori ai agapelor se remarcă pe lângă episcop, preot, diacon și diaconițele. Prin agape, biserica îmbină elementul spiritual cu cel social. Agapele erau de asemenea o formă de ajutorare a celor săraci, întrucât la fiecare liturghie cei înstăriți aduceau mâncare, dar ospătau împreună cu toții după slujbă. Ca o formă de filantropie pentru aproapele facem referire și la servirea sau slujirea omului, care a îmbrăcat cele mai diverse forme, de la sprijinul practic material până la cel spiritual, sfatul, rugăciunea. Slujirea omului a constituit una dintre formele de manifestare a filantropiei în biserica primară, după modelul Mântuitorului care n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Această slujire o vedem la 2 Corinteni, în capitolul 1, versetul 11, unde se spune: ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta a făcut nouă prin rugăciunea multora, să ne fie nouă prilej de mulțumire adusă de către mulți pentru noi. În ceea ce privește milostenie, aceasta trebuie făcută cu dragoste, căci toate ale voastre trebuie cu dragoste să se facă, 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14, pentru că dragostea față de aproapele trebuie să primeze față de interesele personale, precum citim la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24, unde se zice: nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui. Cea mai la îndemână faptă bună săvârșită de creștin în libertate este slujirea aproapelui, precum citim la Galateni, în capitolul 5, versetul 13, că voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Creștinii sunt îndemnați să-și poarte sarcinile unii altora, pentru că acest lucru înseamnă de fapt împlinirea legii lui Hristos. Perspectiva asupra societății este una sistemică: dacă suferă un mădular, suferă toate celelalte. Prin mesele comune, prin agape, prin asistența socială organizată la început, se trecea de la slujirea individuală la slujirea bisericii, care înscrie slujirea în programul ei de existență și de activitate. Formele de filantropie numerate până acum, cu excepția folosirii bunurilor în comun, au fost practicate de biserică atât în perioada următoare, cea a persecuțiilor contra creștinilor, cât și după aceea până în zilele noastre. Din cele expuse până acum, în aceste trei emisiuni referitoare la filantropie, rezultă că cele două temeiuri fundamentale ale filantropiei pe care creștinismul s-a bazat din totdeauna sunt originea comună a tuturor oamenilor și datoria de a face milostenie. Baza valorică ajutorării aproapelui la popoare de astăzi este în esență iudeo-creștină, chiar dacă s-a îndepărtat mult de sensurile inițiale. Creștinismul a adus o perspectivă cu totul nouă referitoare la ajutorarea semenilor. Iubirea față de Dumnezeu, poruncă fundamentală a Evangheliei, nu poate fi concepută fără iubirea aproapelui. Că se zice la 1 Ioan, dacă cineva zice iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el, cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Învățătura de credință a creștinilor bazată pe cuvântul lui Dumnezeu a adus un mesaj nou, revoluționar, pentru antichitatea sclavagistă. Toți oamenii sunt egali ca fii al lui Dumnezeu și fiecare este dator să-și iubească aproapele ca pe sine însuși. Iubirea vie față de aproapele, iubirea manifestată prin milă și jertfă, prin fapte bune, este un act mântuitor, pentru că ne apropie de asemănarea cu Dumnezeu, El însuși un făcător de bine față de oameni. Având grijă față de cel aflat în nevoie, creștinul imită pe Dumnezeu, se apropie de asemănarea cu El. În fiecare persoană pe care o ajută, creștinul îl ajută pe Hristos însuși. Că se zice în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 25, de la versetul 34 la versetul 40. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspundând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât a făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-a făcut. Așadar, mesajul creștinismului este unul al implicării filantropice active, căci omul este responsabil pentru lume și pentru creație. Faptele bune recomandate fiecărui creștin drept mijloc de mântuire sunt în același timp mijloace de vindecare a relelor sociale. Paradoxal, iubirea și faptele bune izvorătoare din ea sunt atât un dar cât și o datorie. În ortodoxie, faptele bune sunt o rodire a prezenței lui Hristos și a puterii lui. Dar harul, prin care Hristos este prezent în noi, se împărtășește doar celor curați, curățiți de patim, astfel încât fapta bună cere întâi vindecarea de păcat. Slujirea constituie esența misiunii pământești a lui Hristos, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața de răscumpărare pentru mulți. În Noul Testament, autoritatea apostolică a fost înțeleasă ca slujire. Deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor ca să dobândesc pe cei mulți, spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 19. Așadar, iubirea de oameni sau filantropia și are originea în Sfânta Triime, iar filantropia creștină nu este altceva decât Evanghelia adusă în actualitate. Tocmai de aceea, la baza filantropiei creștine fundamentate pe ortodoxie, se află învățătura despre Dumnezeu. Filantropia este mijlocul prin care se realizează împărăția lui Dumnezeu pe pământ, dar și calea de accedere către împărăția cerească pentru fiecare dintre noi. În concluzie, putem afirma faptul că iubirea de aproapele este un reflex al iubirii intratrinitare. În creștinism, Dumnezeu este o ființă personală care nu rămâne distantă față de creația sa, ci, dimpotrivă, este lângă ea. Iar actul suprem de iubire al lui Dumnezeu este întruparea Fiului Său, act care stă la baza tuturor lucrărilor mântuitoare săvârșite de Hristos pe pământ. Omul, ca purtător al chipului dumnezeiesc, este chemat la comuniunea cu Creatorul Său, dar în același timp el trebuie să împlinească această comuniune prin iubire în rândul semenilor săi, căci potrivit Sfântului Grigore de Nazians, prin facerea de bine față de semenul nostru, îndeosebi față de cel în suferință, noi repetăm în mic și față de puțin opera de mântuire a lui Iisus Hristos față de întreaga umanitate. Așa îl putem înțelege pe Sfântul Nil Sinaitul când zice că un călugăr desăvârșit va socoti după Dumnezeu pe toți oamenii ca pe Dumnezeu însuși. Putem merge mai departe și să spunem că această privire spre aproapele trebuie să o aibă orice om și indiferent ce am face să nu lăsăm mintea noastră să se depărteze de Dumnezeu. Dragostea universală nu mai întreabă cine este aproapele meu, ci fiecare om vede în celălalt pe aproapele său, așa precum Mântuitorul ne-a prezentat în parabola Samarineanului milostiv. Aici se încheie, dragi ascultători, emisiunea Pe drumul Emausului de astăzi. Părintele Viorel Vlăducu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. Doamne ajută!